24. marts. Stærk frost. Samme dag, som jeg var ankommet til byen O, nødte de ovenfor omtalte tjeneste anliggende mig til at begive mig til en vis Udrugin Shyril Madvej, en af distriktets vigtigste embedsmænd, som jeg først gjorde bekendtskab med, eller rettere, som jeg først nærmede mig til, da der var gået en 14 dages tid. Hans gård lå på hovedgaden og udmærkede sig frem for de andre huse ved sit teglstenstag og ved de to stenløver, som lå på hver sin side af porten. Det var den slags løver, som man så tit så uden for porten i Moskva, og som nærmest ligner fantastiske hunde. Alene de var nok til at bevise, at Udjugin var en rig mand. Og han ejede virkelig også 400 sjæle. Så hele den fine verden i O hos sig, og gik for at være gæstfri. Præfekten i byen, en ualmindelig tyk herre, der så ud som en havareret varepakke, kørte i besøg til ham i sin store tospænder droske. Også de andre embedsmænd kom i hans hus. Prokurøren, et galesygt og ondskabsfuldt kreatur. Landmåleren, en herre af tysk herkomst, men med tatarisk figur, og som var meget forfalden til at sige brændere. Inspektøren over bro og vejvæsenet, et følsomt gemyt. Heldige sanger, men dårlige taler. Fremdeles distriktets forhenværende chef, et individ med farvet hår, snavsede i turevet skjorte og snævre bukser på. Der var desuden i hans ansigt dette grandiose udtryk, som er ejendommeligt for alle dem, der ved dom er blevet overbevist om underslæb. Endelig traf man hos Udjugin to proprietærer, et par uadskillelige venner, der begge var gamle og affældige, og hvoraf den yngste stadigvæk gik ud på at ydmyge den anden, og ved enhver lejlighed stoppede munden på ham med en og samme bebrejdelse. Men kan de dog ikke tige stille, Serge Sergvej? Hvor kan de snakke med, de som skriver Bouchon med P? Ja, mine herrer, fortsatte han og vendte sig indigneret til dem, der tilfældigvis var til stede. Vil de tænke dem? Serge Sergvej skriver Bouchon i stedet for Bouchon. Naturligvis gav alle de tilstedeværende sig til at le, skønt ingen af dem efter al sandsynlighed var meget stiv i ortografien. Og den ulykkelige Serge Sergvej blev pludselig tavs, bøjede hovedet og smilte resigneret. Men jeg glemmer nok, at mine dage er talte, siden jeg sådan giver mig til at snakke løst og fast. Nu vel da. Kort og godt. Udjugin var gift. Han havde en datter, der hed Elisabeth Churilovna, og jeg blev forelsket i denne unge pige. Udjugin var hverken god eller ond, men simpelthen sådan som folk er flest. Hans kone tager jeg slet ikke i betænkning at kalde en gammel høne. Men datteren lignede slet ikke forældrene. Hun havde en smuk figur og var livlig og beskeden. Hendes grå øjne tittede milde og klare frem under øjenbrynene, der altid var trukket lidt opad, som det er tilfældet hos børn. Hun smilte næsten altid og lå meget ofte. Hendes friske stemme havde en behagelig klang. Hver bevægelse, hun gjorde, var utvungen og rask. Hun blev lidt rød i hovedet og lå af det. Hendes påklædning var ikke altid rigtig smagfuld. Det var for det meste simple kjoler, hun gik i, men de klædte hende godt. Jeg var almindeligvis temmelig langsom af mig til at slutte bekendtskaber. Jeg var ikke vant til at omgås damer, og når jeg kom til at være sammen med dem, gav jeg mig hårdnakket til at rynke øjenbrynene og se forvirret ud. Eller jeg fremstammede noget tåbeligt tøjeri og vendte og drejede forlegent hvert ord, jeg havde i munden, før jeg kom ud med det. Men med Elisabeth Syrilovna gik det mig ganske anderledes. Her følte jeg mig i mit s straks den første gang. Det gik således til. Jeg kom en dag noget før middag for at tale med Udjugin og spurgte, om han var hjemme. Jo, han er, blev der svaret, men han er nok ved at klæde sig om. Vil de ikke gå ind i stuen så længe? Jeg gik ind og så mig om. Henne ved vinduet sad der en ung pige i hvid kjole og vendte ryggen til mig. Hun holdt et fuglebur foran sig på skødet. Som sædvanligt følte jeg mig straks forlegen. Men jeg søgte at tage mig sammen, og for at vise, at jeg var der, gav jeg mig til at hoste. Den unge pige vendte sig om, og det så hurtigt, at nakkehårets krøller slog hende i ansigtet. Da hun så mig, bøjede hun sig lidt forover og pegede smilende på en lille æske, der var halvt fyldt med hampefrø. Tillader de, sagde hun. Naturligvis, og sådan som man altid bærer sig ad i den slags tilfælde, nikkede jeg først indtagende med hovedet. Gav mig så til at smile, løftede den ene hånd i vejret og gjorde to gratiøse sving i luften med den. Den unge dame vendte sig straks om igen, tog den lille trælåge af buret og gav sig til at krasse stærkt på den med en kniv, og sagde så, uden at vende sig om imod mig, det er faders dumpap. Kadili dumpapper? Jeg holder mere af kanariefugle, fik jeg med stor anstrengelse frem. Nej, det gør jeg også. Jeg elsker kanariefugle. Men vil de blot se denne her? Er den ikke sød? Se bare, den er slet ikke bange. Jeg var meget forbavset over, at jeg selv ikke var bange. Kom herhen, skal de se. Den hedder Popka. Jeg gik derhen og bøjede mig ned over buret. Nå, hvad synes de? Er den ikke sød? Hun vendte sig om imod mig. Vi var så nær ved hinanden, at hun var nødt til at hælde hovedet lidt tilbage for at kunne se på mig med sine dejlige øjne. Jeg så på hende. Det var et så mildt og venligt smil i hendes ungdommelige, friske og rødmossede lille ansigt, at jeg selv kom til at smile og var lige på nippet til at give mig til at le. I det samme gik døren op, og herr Ujogin kom ind. Jeg satte mig øjeblikkeligt til at snakke overordentligt ugenert med ham, og jeg ved ikke selv, hvordan det gik til, men jeg blev der at spise til middag og tilbragte hele aftenen hos dem. Da Ujogins tjener, en stakkels luslidt djæbel, som næsten var blind, næste dag hjalp mig min overfrakke af, smilte han allerede til mig, som om jeg kunne have været en gammel bekendt af huset. At finde, om også kun for en kort tid, et tilflugtssted, et hjem. At lære denne stilfærdige øne at kende, som hviler over huslivets sædvaner og forhold. Det var en lykke, som jeg overflødige menneske, der ikke havde erindringer om et familieliv, endnu aldrig havde kendt. Der som det overhovedet var muligt, at der var noget som helst ved mig, der kunne bringe en til at tænke på en blomst. Og der som denne sammenligning ikke allerede var så redsom for slidt, kunne jeg føle mig fristet til at sige, at fra den dag begyndte min sjæl at udfolde sig. Jeg selv og alt omkring mig syntes pludselig at være forvandlet. Kærligheden kastede sit magiske lys over hele min tilværelse. Ja, over hele min tilværelse lige ind til det mindste og mest ubetydelige. Det var som når et værelse længe har stået mørkt og ubeboet, og solen pludselig trænger ind med sine stråler. Jeg stod op, gik til sengs, spiste frokost. Jeg røg min pipe på en ganske anden måde, end jeg før havde gjort. Jeg mere fløj end gik. Jeg på ære, jeg fløj afsted, som om der med et var vokset vinger ud af mine skuldre. Jeg kan huske, at jeg ikke et øjeblik var i tvivl om beskaffenheden af den følelse, som Elisabeth Sydilovna indgød mig. Jeg var lidenskabelig forelsket i hende lige fra den første dag, vi mødtes. Og straks den første dag var jeg mig bevidst, at jeg var forelsket. I hele 3 uger så jeg hende hver eneste dag. De 3 uger har været den lykkeligste tid i mit liv. Men det er en af de erindringer, som piner sindet. Jeg kan ikke tænke på disse 3 uger, uden at jeg også uvilkårligt kommer til at tænke på, hvad der fulgte efter. Og uden at en giftig bitterhed fylder det hjerte, som skulle fortabe sig i henrykkelse. Det er bekendt nok, at når et lykkeligt menneske er fuldstændig sund på legeme og sjæl, arbejder hans hjerne kun meget lidt. En rolig og mild følelse. En følelse af mættelse og tilfredsstillelse opfylder hele hans væsen. Han er betaget af den. Bevidstheden om hans egen person glider bort og forsvinder. Han svælger i lykke, plejer de dårlige poeter at sige. Men når denne fryd endelig begynder at blegne, føler mennesket under tiden en vis ærgelse. Noget som en slags sorg over, at han lader sig lidt mærke til sig selv, mens han var lykkelig. Og over, at han ikke har kaldt refleksionen og erindringen til hjælp, for således at kunne forlænge og fordoble sine nydelser. Som om mennesket i sin lyksalighedstid, hvad det så indgalt, kunne bekymre sig om at reflektere over sine følelser. Ak, det lykkelige menneske er som en flue i sollyset. Således er det også mig så godt som umuligt, når jeg tænker tilbage på disse 3 uger, at få et nøjagtigt og bestemt indtryk. Jeg har også meget vanskeligere derved, som der i al denne tid ikke foregik det mindste særlig mærkelige imellem os. Hins næste dage forekommer mig som noget vidunderligt mildt og varmt, ungt og duftende. Som en stråle af lys i mit blege og farveløse liv. Min hukommelse bliver først lige på en gang ubøjelig nøjagtig og sikker fra det øjeblik af, da for endnu en gang at bruge disse dårlige poeters udtryk. Skæbnens jernhånd faldt tungt på min skulder.